A môžeme začať, ako tu máme vo zvyku, spoločným spevom budeme spievať niekoľko tezackých piesní.
Thank you.
Dobrý večer, ešte raz. Na našom poslednom stretnutí, teda pred tými dvoma týždňami, sme spolu premýšľali nad takou veľkou témou. Povedali sme si, že uprostred toho nášho človeka, ktorý sa narodil na tento svet, sa postupne rodí a má zrodiť vnútorný človek. Máme sa narodiť z ducha. A čítali sme ten taký známy, ale troška tajomný text, kde sa Ježiš stretol s Nikodémom a Ježiš mu povedal, musíš sa narodiť znova, musíš sa narodiť z ducha, musíš sa narodiť z Boha. No a jednu vec sme nechali otvorenú, tú najdôležitejšiu možno, otázku tej sily, tej tajomnej sily, z ktorej sa vlastne toto naše vnútorné zrodenie utvára. A Ježiš tú silu pomenoval vierou. Takže dnes budeme rozmýšľať o viere a prečítam len jeden verš z tej 3. kapitoly Jánovho evanjelia a potom ešte dve také úryvky zo života neveriaceho Tomáša. On bude našim príkladom viery dnes večer. Takže najprv z Jánovho evanjelia z 3. kapitoly, ten známy citát, 16. verš. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Teraz prvá epizóda zo života Tomáša, 11. kapitola Jánovho evanjelia od 1. verša. Bol chorý istý Lázar z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, ktorá pomazala pána mirhou a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lázar bol chorý. Sestry teda poslali Ježišovi odkaz. Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Keď to Ježiš počul, povedal, táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ježiš mal rád Martu, jej sestru i Lazára. Keď teda počul, že Lazár je chorý, zostal na mieste, kde bol ešte 2 dni. Potom povedal učeníkom, poďme znova do Júdska. Učeníci mu povedali, rabi, teraz ťa chceli Židia kamenovať. A zasa ta ideš? Ježiš odpovedal, či nemá deň 12 hodín. Kto chodí vo dne, nepodkýňa sa, pretože vidí svetlo tohto sveta. Ale ak niekto chodí v noci, podkýňa sa, lebo v nej niet svetla. Potom povedal. Toto povedal a potom im povedal. Náš priateľ Lázár zaspal, no ja ho idem zobudiť. Učeníci mu povedali, pane, ak zaspal, hádam o zdravie. Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku. Vtedy im Ježiš otvorene povedal, Lázár zomrel. A pre vás sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. No poďme k nemu. Tu povedal Tomáš, nazývaný Didymos, ostatným učeníkom. Poďme teda aj my, aby sme zomreli s ním. A ešte jedna epizóda z Tomášovho života. 20. kapitola, 24. verš. Tomáš, jeden z 12, nazývaný Didymos, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu teda povedali, videli sme pána. Ale on im odpovedal, pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch, ak nevložím prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. Po 8 dňoch boli učeníci zase vnútri a Tomáš bol s nimi. Hoci dvere boli zatvorené, Ježiš prišiel, postavil sa do stredu a povedal, pokoj vám. A potom povedal Tomášovi, daj si prst sem a pozri si moje ruky. Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal, Pán môj a Boh môj. Ježiš mu povedal, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Vďaka ti, Bože, za to, že si. Vďaka ti za to, že si nás obdaroval životom. Vďaka ti za to, že si nás obdaroval vedomím, v ktorom o svojom živote vieme. Vďaka ti, že si nás obťažil otázkami. Pretože ten život sa v nás pýta, na čo tu je, prečo tu je a kam má smerovať. A vďaka ti za to, že nás obdarúvaš životom ešte iným tajomným spôsobom zvnútra. Že si nás v tom veľkom mocnom príbehu Ježiša Krista, ktorý už 2000 rokov pôsobí medzi nami, zavolal k inému narodeniu. Narodeniu, v ktorom nás chceš obdarovať účasťou na tvojom vlastnom živote. Daj nám tú milosť, aby sme porozumeli a zažili, ako a kde sa cez túto Kristovú obetavú lásku v nás má narodiť a rodiť ten nový život. Daj nám tú milosť, aby sme vedeli zostúpiť na to miesto, k tomu prameňu, v ktorom sa utvárajú naše základné ľudské sily, k prameňu viery, v ktorom sa utvára všetko, kým sme a čím sa staneme. Prosíme ťa o to v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže sme tu, žijeme, umierame, ale Boh v Kristovi pred nás stavia neuveriteľný horizont. Hovorí, že uprostred toho umierania sa človek má narodiť znova. Má sa narodiť z Boha. A tá sila, ktorá v nás má spôsobiť a pôsobí to narodenie, tú silu nazval vierou. No už skúsme uvažovať o viere. A skúsme o nej uvažovať čo najpresnejšie, aby sme ju dokázali uvidieť vo svojom vlastnom živote. Pred nejakým časom sme mali také bohoslužby výtvarné, ktoré boli práve venované téme viery. A tak som na Facebook zavesil teda takú správu, že budú tie bohoslužby. Ako symbol viery som tam použil netopiera a napísal som k tomu taký komentár, že netopier je celkom dobrý symbol viery, lebo nemá perie a predsa lieta, orientuje sa aj po tme. No a jeden taký internetový kamarát na to odpovedal tak troška nahnevane. Napísal, áno, netopier visí dolu hlavou, druhým cicia krv, pri pocite ohrozenia, dcery zuby a syčí. Veru, veľmi trefné stelesnenie viery. Nuž, tento môj mailový priateľ celkom zrejme predpokladal, že ľudia sa delia na veriacich a neveriacich. On, keď som ho dobre pochopil, sa asi považoval za neveriaceho. Nechám teraz stranou to, že to nemôže byť celkom pravda. Neveriaci ľudia neexistujú. Každý človek sa v nejakej miere opiera o vieru vo všetkom, čo žije, aj keď si to neuvedomuje. Ale jeho interpretácia symbolu bola žiaľ v niečom pravdivá. Rovnako pravdivá ako tá moja. Existuje totiž viera, ktorá nás otvára, vedie nás na odvážnu cestu nikdy nekončiaceho putovania. Existuje však aj viera, ktorá nás uzatvára do seba. Viera, ktorá nás púdi k tomu, aby sme ignorovali realitu. ústavične šteká, keď je ohrozená. No, zdá sa mi, že iróniou toho mailu bolo to, že forma toho mailu troška pripomínala práve tú brániacu sa uzavretú, tú štekajúcu vieru, ktorá sa bojí vystúpiť sama zo seba a nanovo si položiť otázku, či sa veci náhodou nemajú trocha inak, ako som doteraz veril. Nuž, ako vidno, schopnosť viery, ktorú má v sebe každý človek, vedome či nevedome, ju užíva a používa vo svojom živote, túto schopnosť viery môžeme použiť dvoma úplne odlišnými spôsobmi. Viera nás môže otvárať k celoživotnému rastu, ale môže nás aj uzavrieť v úzkostnej, ustráchanej alebo pyšnej stagnácii. Nuž, čo je viera? Poďme o nej uvažovať v tej pozitívnej polohe. Skôr, kým sa pozrieme na to tajomstvo a potom si ho pokúsime nejakým spôsobom priblížiť cez Tomášov príbeh, predstavme si vieru v takých troch rýchlych obrazoch. Prvý obraz môže byť obrazom paraglajdistu. Predstavte si chlapa s obrovskou plachtou na chrbte, ako sa rozbieha a skočí do priepasti. Je to akt konajúcej viery. Viery verí, že jediná plachta ho udrží v prázdnom priestore. Verí, že tam niekde sú nejaké teplé prúdy, na ktoré sa oprie a budú ho niesť. Druhý obraz. Václav Havel napísal kedysi takú kultovú esej. Nazval ju Život v pravde. A v celej tej eseji rozoberá taký asi fiktívny príbeh nejakého správcu zelovocu, ktorý na rozdiel od ostatných sa rozhodol, že si nedá do výkladu heslo, ako to bolo vtedy vo zvyku, napríklad proletári všetkých krajín sveta, spojte sa. Havel píše, že títo obchodníci si do výkladu nedávali to heslo, pretože by tomu verili, že proletári všetkých krajín sveta sa majú spojiť, ale chceli tým heslom len dať najavo, že sú lojálni voči režimu alebo systému, ktorý od nich tú lojalitu žiada. No, a Havel vlastne tohto človeka, ktorý odmietol si dať do výkladu heslo, ktorému neveril, na ňom ilustruje prostú silu života v pravde. Rozhodol sa, že nebude hovoriť to, čo mu neverí, nebude to hlásať, aj keď sa to od neho čaká. Svoj čin oprel o neviditeľný a nepreukázateľný predpoklad viery, že pravda je vždy mocnejšia ako moc akýchkoľvek politických inštitúcií. Môžeme si dať obrázok. V tomto zmysle viera zakladá v človeku našu vznešenosť a našu slobodu. Človek môže byť za všetkých okolností vznešený. Nemusí byť ponížený a potlačený a môže zostať slobodný práve vďaka viere. Vďaka viere, ktorá mu dáva silu kráčať proti prúdu. Tretí obraz. Páter Kolbe, kňaz, ktorý v koncentračnom tábore vystúpi z radov zajatcov a svoj vlastný život ponúkne na miesto suseda, ktorého vybrali do plynovej komory. Svoj čin lásky opiera o vieru, že Boží život je mocnejší ako smrť. Nuž, v tomto zmysle je viera najzákladnejšou silou človeka. Umožňuje mu konať aj v beznádejnej situácii činy slobody a zmysluplnosti. Aj v nezmyselných podmienkach mu umožňuje žiť život, ktorý má zmysel. Hermann Hesse v takých svojich esejach napísal niekoľko takých pozoruhodných myšlienok o viere. Píše: vieru, ktorú mám na mysli, nie je ľahké vyjadriť slovami. Dala by sa vyjadriť asi takto. Verím, život, ktorému očividne chýba zmysel, predsa len zmysel má. Prijímam, že nie je v mojich silách pochopiť tento hlbší zmysel rozumom. Som však ochotný slúžiť mu, aj keby som sa mal pre ne obetovať. Nuž, poďme sa teda pozrieť na vieru od jej nepatrných počiatkov až k tej viere, o ktorej Ježiš hovorí, že v nás spôsobí tú tajomnú premenu. Že sa môžeme ňou a cez ňu rodiť z Boha. Keď hovoríme o viere, tak si možno treba povedať to, že na jednej strane viera predstavuje horizont, ktorý je nekonečne ďaleko pred nami. Viera je ale zároveň aj cesta, po ktorej kráčame. Každý maličký, nepatrný ľudský krok. Viera evanjelia pred nás stavia nesmierne vysoký cieľ. Vyšší už ani nemôže byť. Narodiť sa z Boha. Stavia pred nás výzvu uveriť, že Boh bol v Kristovi. Že sa ma v ňom ujal v láske. A že v ňom na moju... že v ňom moja smrť môže mať účasť na Kristovom zmrtvých stane. Samozrejme, toto je horizont, ktorý je ďaleko a vysoko. Je pridaleko preto, aby sme si ho vedeli predstaviť a uchopiť ho nejakými definitívnymi myšlienkami. Áno, cesta viery nás vedie ďaleko, predaleko, za horizont toho, čo by sme vedeli premyslieť a uchopiť ako jasný obraz. No zároveň je úplne blízko pri nás, ako ďalší jednoduchý krok. Na ceste viery nemôžem robiť skoky do diaľky. Viera to nie sú hop či žmičky 100 mil. Viete, to bola taká rozprávka, že Janko, keď si obul tie čižmičky, tak povedal hop či žmičky 100 mil a už bol 100 mil vpredu. Myslím si, že viera to sú celkom obyčajné topánky, ktorými robíme každý deň nové a nové kroky smerom k cieľu, ktorý je v nekonečnom horizonte nad nami. Nuž, kde je tá prvotná, tá základná viera, tá, ktorá je pri nás, ktorú denne konáme? No, možno vás to prekvapí, ale mne sa zdá, že úplne prvý základ a prejav viery sa v nás deje už v prostom, každodennom akte vnímania. V akte nášho súhlasu s tým, že realita je reálna. Náš prvý kontakt so životom je vnímanie. A to prvé rozlíšenie, ktoré si začíname uvedomovať, je rozlíšenie toho sveta, v ktorom sme sa ocitli na ja a všetko to, čo nie je ja. K tomu, aby som prijal svet ako realitu tam vonku, mimo mňa, potrebujem nepretržite konať maličký, nepatrný akt viery. Akej viery? No, vidíme z tejto situácie, z tejto chvíle. Vy tu sedíte, počúvate, ja niečo hovorím, rozkladám rukami, spievali sme pesničky, potom to skončí, každý pôjde domov, dívame sa, vidíme, že sa niečo okolo nás deje. Je to skutočné? Alebo ste vy všetci iba mojou predstavou, alebo ja som tvojou predstavou? Je to realita, alebo je to len sen? Je to realita, alebo je to zdanie? Sú tu skutočné bytosti, skutočné zvuky, skutočné pohyby, skutočné veci, ktoré tu sú nezávisle na mne? No, možno sa vám to zdá také prehnané, ale nie je to celkom tak. Pretože problém je jednoducho v tom, že my všetko, vy tak isto ako ja, všetko vnímame len cez seba. Všetky zvuky, všetky farby, všetky pohyby, tvary, všetko, čo sa deje, my vnímame sami v sebe, v centre tohto nášho tela. Ja vás vidím cez seba, myslím na vás cez seba, dotýkam sa vás cez seba, počujem cez seba. Všetko je iba vo mne. Ako viem, že ty naozaj existuješ? Ako viem, že existuje realita tam vonku, mimo mňa? Ako viem, že existuje niečo, čo nie som ja? Možno ste videli, asi väčšina z vás, ten film Matrix. A v tom filme vlastne tá realita bola takto predstavená. Všetky tie postavy, ktoré tam vystupovali, žili akoby v realite, ale ten film ukázal, že tá realita to boli len predstavy, v ktorých sa oni pohybovali. No už prvý základný akt viery je viera v autoritu našich zmyslov. To, čo vidím, nie je len obraz v mojej hlave. To, čo počujem, nie je len zvuková halucinácia, ale reálny svet, ktorý existuje nezávisle od mojich myšlienok a predstav. Ja som len maličká čiastka v obrovskom svete, ktorý nie je ja. Naše zmysly nás môžu mýliť a často nás aj mýlia, ale v tom základnom nás neklamú. Je tu skutočný svet plný foriem života úplne nezávislých na mojej vôli a na mojich predstavách. No možno sa vám to bude zdať divne, ale to sa nikdy nedá dokázať. V minulosti existovalo veľa múdrych filozofov, aj dnes takí sú a budú existovať aj v budúcnosti, ktorí rozumovou úvahou spochybňujú realitu. A naopak dokážu, že svet je iba predstava v mojej hlave. No už prvý krok na ceste viery je krok k realite. Cesty zo seba von, k nesmiernosti sveta. Krok, ktorým zakladám svoj vzťah k svetu, ktorý je mimo mňa. Viera v autoritu zmyslov a skutočnosti. Viera potom pokračuje od toho základného vnímania k poznaniu. Žijeme vo svete a postupne sa ho snažíme poznávať. Učíme sa rozlišovať zdanlivé od toho, čo skutočne je. Nevždy je to jednoduché, ale vo väčšine prípadov je to celkom jednoduchá vec. Predstavte si noc, v diaľke v krajine vidíte stáť temnú postavu. Je to naozaj postava? Pozorujete ju chvíľu, hýbe sa, nehybe? Prídete k nej bližšie a zistíte, že to je len kmeň uschnutého stromu. Postava bola zdaním, kmeň je skutočný. A samozrejme, takýchto ilúzií a aktu nového poznania a rozlíšenia zdania od skutočnosti sme v živote už vykonali mnoho. Na úrovni vecného sveta aj na úrovni vzťahov. O človeku sme si mysleli, že to s nami myslí dobre a jedného dňa sme zistili, že od začiatku mal svoj skrytý plán. No, tu sa dotýkame prvej základnej funkcie viery. Viera je naša schopnosť nadobúdať presvedčenie o pravde. Viera je naša Bohom daná schopnosť nadobúdať presvedčenie o tom, ako sa veci naozaj majú. To je skutočný zmysel hebrejského pojmu viery, ktorý preberá vlastne aj gréčtina do veľkej miery. Hebrejské slovo viera je v hebrejčine slovo emuna. Doslova to znamená vernosť poznanej pravde. Iné slovo emet pochádza z toho istého slovného koreňa. Emet znamená pravda. A keď, ako sa to tradične deje v kostoloch, po modlitbe ľudia povedia amen, tak to je odvodené od toho istého. Ten istý slovný koreň, amen znamená je to tak. To je potvrdenie presvedčenia o pravde. Viery ako presvedčenia o pravde. Tak o tom v jednej svojej knihe písal aj známy hebraista Claude Tresmontan. Môžeme si tam dať citát od neho. Píše o hebrejskom zmysle pojmu viera toto. Byť presvedčený, toto je pravda. Znamená mať vieru v tom zmysle, v akom ten pojem používajú evanjelia. Viera je v biblickom jazyku neoddeliteľná od pravdy. Je súhlasom rozumu s poznanou pravdou, poznávanou možno trochu nejasne, no s istotou. Môžeme o tom chvíľu uvažovať. Stále hovoríme o tej viere, ktorú každý má a za ktorú je každý zodpovedný. Môžeme si to predstaviť tak, že v našom vnútri je taký pomyselný okrúhly stôl, akýsi duševný parlament. Zasadajú tam rôzne hlasy a ozývajú sa. Pred každým problémom, pred ktorým stojíme a potrebujeme si na ňo nejako odpovedať, vedú spory. Ozýva sa hlas rozumu, hlas citu, intuície. Pamäť si tiež povie svoje. Vzdelanie nejakým spôsobom do toho zasahuje, skúsenosť. Proste veľkú časť nášho života sa v nás deje spor týchto sporiacich sa hlasov. Čas od času sa stane, že tie sporiace hlasy na chvíľu zmlknú a potom sa zjednotia v spoločnom aha. V tom spoločnom aha sa deje akt zrodenia viery ako presvedčenia o nejakej veci. Tak to je. Samozrejme, čím ťažšia otázka je pred nami, tým ťažšie sa rodí viera ako presvedčenie o tom, aká je pravda. Lenže to, čo je tu treba počiarknúť, je, že pravda je vždy nadradená viere. Lebo tam, kde pravda prestáva byť nadradená viere, viera prestáva byť vierou. Pravda je horizontom viery. Viera teda stále hľadá. Bez pravdy sa viera stáva slepou. Stáva sa presne tou do seba uzavretou, štekajúcou bytosťou, o ktorej písal ten môj kamarát. No, nebezpečie v týchto našich vnútorných sporoch je, že veľmi každý z nás túži mať čo najrýchlejšie veci vyriešené a dospieť k nejakému vnútornému súzvuku. A môže sa stať, že v mene toho rýchleho pokoja nahradíme parlament v srdci diktatúrou. A napríklad vyhlásime za diktátora rozum. A v mene rozumu pošleme do ilegality cit, intuíciu, pamäť i skúsenosť. Alebo tí, čo viac veria citu, vyhlásia diktatúru citu, srdca. V mene srdca ako citu pošleme do ilegality zase rozum. Nuž viera bdie nad tým, aby náš parlament zostal parlamentom. Aby každý hlas tam mal rovnakú platnosť. Viera je trpezlivosť čakať na to, kým dozrie čas. Aby sme dospeli k tomu rodiacemu sa aha viery. Tomu presvedčeniu o tom, ako sa veci majú. K tomu, čo si tu hovoríme, dve poznámky od Chestertona, ktorý to pekne vystihol. Chesterton píše, predpoklad, že naše myšlienky sa naozaj vzťahujú k realite, si vyžaduje vieru. To je to, o čom sme hovorili. A potom druhý veľmi bystrý postreh. Blázon nie je ten, ako zvykneme hovoriť, kto stratil rozum. Blázon je ten, kto stratil všetko ostatné, okrem rozumu. Takže, keď hovoríme o viere, možno tu na tomto mieste treba povedať, že viera je pojem, ktorý je dvojznačný, pretože označuje viac polôh alebo viac typov verenia alebo viery. Na jednej strane je to to, o čom hovoríme. Vrodená ľudská danosť, ktorú Boh do nás vložil, do ľudí, a to tvorí základ našej ľudskosti a našej slobody. Na druhej strane je tu aj viera ako dar. Niečo, čo už v sebe nemáme, čo do nás je vložené zvonku a čo sa deje cez vzťah ja a ty. Taká viera sa deje ako dôvera aj medzi ľuďmi a to je tá viera, ktorej Ježiš hovorí ako o dôvere v Boha, z ktorej sa rodíme. Čiže na jednej strane je tu viera, ktorá nám je daná, ako vnútorná danosť. Tá viera nás vytvára morálny záväzok. Pretože tá viera predstavuje kompas, ktorým sa riadíme. ručička toho kompasu sa vždy obracia smerom k pravde a chce tú pravdu hľadať, znova si ju overovať a potvrdzovať. O tejto viere apoštol Pavel hovorí, že všetko, čo nie je z viery, je hriech. Čo tým chce povedať? Myslím si, že Pavel upozorňuje na niečo, čo niekedy veľmi rýchlo a ľahko vážne robíme. Mohli by sme to nazvať duchovnou promiskuitou. Jednoducho vždy vtedy, keď konám činy, o ktorých som presvedčený, že nie sú pravdivé ani správne, zrádzam vieru. Vždy vtedy, keď navonok, pretože je to pre mňa výhodné, alebo iní to chcú počuť, hovorím to, čomu neverím. Zrádzam vieru. Zabijam sebe podstatu človeka. A ničím sebe svoju schopnosť naozaj nadobúdať presvedčenie o pravdu a vložiť sa do toho, čo ako pravdu poznávam, stáť za tým a žiť s tým. No, všimnime si teraz ale to tretie najväčšie. To, čo nás presahuje. To, čo už v sebe nenosíme. Čo k nám musí prísť. Čo sa musí stať ako zázrak, ako dar. Viera ako dar zvonku. Zatiaľ, čo tá prvá základná viera je viera ako nadobúdanie presvedčenia o pravde, kde? Tu v tomto prípade viera znamená dôveru. Dôvera vždy vzniká v interpersonálnom vzťahu. Na dôveru musia byť dvaja. Dôvera môže vzniknúť iba v špeciálnom vzťahu, kde sa stretám s tým druhým iným ako ja a ty, v ktorom sa jeden druhému otvárame. Toto zažívame samozrejme aj v medziľudských vzťahoch. Vždy, keď vo mne vznikne vzťah k človeku, ktorý je hlboko založený v dôvere, pretože sa mi otvoril, pretože som sa ja jemu otvoril, pretože som ho poznal, aký je a aký je vo mne a voči mne, tým založil vo mne dôvody pre moju dôveru. Potom môže prísť niekto a povedať o ňom to i ono. Moje poznanie, ktoré možno ani neviem presne zdôvodniť, tá dôvera je silnejšia ako všetky spochybnenia. Dôvera je v istom zmysle prítomnosť tvojho ty v mojom vnútri. A tak viera je v istom zmysle už začiatkom akejsi jednoty medzi mojim ja a tým druhým ty, medzi ktorým sa tá dôvera utvára. No a toto samozrejme platí do istej miery o našich medziľudských vzťahoch, ale platí to úplne a na inej úrovni hlboko o našom vzťahu s Bohom. Tak sa utvára náš vzťah s Bohom ako vzťah dôvery. Ako vzťah dôvery k absolútnemu bytiu, k tej poslednej realite. Prichádza k nám zvonku ako dar milosti. Bez toho, aby Boh niečo v nás urobil a spôsobil, čo v nás založí tú dôveru, táto viera sa nezrodí. Nemôže sa zrodiť z nás. Rodí sa z Božieho pôsobenia v nás. Rodí sa ako zázrak stretnutia, v ktorom Boh, skrytý v nadosobnej sláve vesmíru, ako to nekonečno, odhalí svoje vnútro, svoje srdce, svoju lásku, odhalí v Kristovi svoje ty a zavolá nás do vzťahu. A tým, ako sa nám dáva poznať Kristovi ako ty milujúce, ako ty lásky, vytvára v nás základ dôvery, tej dôvery, z ktorej sa postupne rodíme. Rodíme sa z Boha tak, že on je už v nás a tou dôverou sme my v ňom. No, pozrime sa na to, čo sme si povedali cez príbeh Tomáša, ktorý sme si prečítali. Je to dobrý príbeh, pretože Tomáš už dostal v histórii svoje definitívne označenie ako neveriaci Tomáš. Samozrejme, je to vlastne odkaz na Ježišove nebuď neveriaci, ale veriaci. Aký bol Tomáš? Bol naozaj neveriaci? V čom bol neveriaci? A bol v niečom veriaci? No prvé, čo by som si chcel všimnúť na Tomášovi, je, že Tomáš možno viac ako všetci tí učeníci okolo predstavuje postavu človeka, ktorý má hlboko zakorenenú vieru v autoritu zmyslov, vieru v realitu. Je veriacim realistom, tak by som to povedal. Chce vidieť Kristove rany, dotknúť sa ich. Verí v autorite zmyslov, odmieta preľudy a klamy. Chce si to všetko overiť na základe skúsenosti s realitou. Myslím si, že od skeptického Tomáša by sme sa dnes mnohí moderní ľudia mali aj učiť. To, čo by sme sa od neho mali učiť, je práve tu jeho zásadný postoj, v ktorom odmieta veriť čomukoľvek inému, než je pravda. Vždy sa s tým trápi a zápasí. V tom zmysle je príkladom viery. Dnes žijeme v postmodernom svete, kde je na trhu strašne veľa produktov takej lacnej ezoteriky, kde sa v mene duchovna predávajú všelijaké fantasmagórie, povery a smiešné recepty na všetko. Apoštol Tomáš nás volá k tomu, aby naša viera znova obnovila, potvrdila svoj záväzok k pravde. Pravda je nad vierou. V mene viery nesmiem odmietnúť žiadnu pravdu, ktorá sa predo mňa postaví a dožaduje si moju pozornosť. Viera sa rodí a ďalej žije iba zo skutočných pochybností, otázok a hľadania pravdy. No, aká bola Tomášova viera v Krista? No, čítali sme tú prvú situáciu, kde sme videli Ježiša vo chvíli, keď sa dozvedel, že jeho priateľ Lázar je chorý, a potom ešte počkal, kým Lázar zomrel. Ježiš sa rozhodne ísť do Júdska, kde ho len nedávno takmer zabili, a naznačuje učeníkom, vlastne im to povie priamo napokon, že Lazára privolá späť zo smrti do života. Vzkriesi ho z mŕtvych. No, Tomáš povie iba jednu vetu, ale z toho, čo povie, je evidentné, že tomu neverí. Pre Tomáša je nepredstaviteľné, že by mŕtvý organizmus mohol ožiť. Jeho videnie sveta v tej chvíli je úplne materialistické. Smrť je pre neho koniec. To, čo povie, je, poďme teda s ním a zomrime s ním. Teda myslí tým, poďme s Kristom a zomrime s Kristom, však všetkých nás tam zabijú. To neprezrádza veľa nádeje ani veľa viery. Predpokladá, že Krista na tej ceste zabijú. Chce ísť s ním a je dokonca pripravený s ním zomrieť. Prečo? Keď v neho ako v zázračníka zrejme veľmi neverí v tej chvíli. No, myslím si, že Tomáš v istom hlbokom zmysle už vtedy v Krista veril. Ježiš je pre neho zjavením pravdy. Počul ho rozprávať. Videl ho žiť. Bol mu úplne blízko. Nikto predtým takto nerozprával. Nikto predtým takto nežil. Videl v ňom človeka slobody. Svoju aktívnu lásku nenechal zviazať krátkozrakými zákonmi. Uzdravoval v sobotu. Dotýkal sa malomocných. Priatelil sa so zavrhnutými. S hriešníkmi a prostitútkami. Ale pritom zostával celostný a nedotknutý. Tomáš videl a poznal, že toto je naozaj láska. Uveril, že iba táto láska, úplne dôsledná, môže dať ľudskému životu zmysel. Uveril Ježišovi, uveril, že láska je úplne sama sebou, až keď miluje aj nepriateľov. Ježiš je teda pre neho zjavením zmyslu života. Verí, že tá láska dáva zmysel životu. Neverí však, že by tá láska na tomto svete mohla zvíťaziť. Poďme a zomrime s ním. Tomáš si v srdci nosí hlbokú vieru v Krista. No je to ešte viera bez nádeje. No, v tom druhom príbehu sme videli završenie Tomášovej cesty viery. Teda prvé završenie, potom samozrejme pokračovala ďalej. Ako sa završuje? No, predstavme si tú situáciu. Medzi Tomášom a ostatnými učeníkmi je rozpor. Tomáš stiahol. Zrejme jeho skepsa spôsobovala, že už sa tak troška držal stranou toho spoločenstva učeníkov. A keď sa im Ježiš zjavil, tak tam nebol. Oni mu o tom rozprávali a on sa blahosklonne, ale skepticky uškrňal a možno sa troška o tých svojich kamarátov aj bál, či to majú všetko v poriadku v hlave. A stal za svojím, teda za tú svojou základnou vierou. Kým sa nepresvedčím, že to je fakt. Neuverím. No. A potom príde tá situácia. Kristus sa zjaví a je evidentné, že prišiel iba kvôli nemu. Všetkých pozdraví, ale hovorí iba s Tomášom. A ponúkne mu svoje rany. No tak poď. Poď sem. Polož prsty do mojich rán a na môj bok. Text je stručný, ale vyznieva to tak, že Tomáš na Krista hľadí a ani sa nepohne. Neprijíma ponúknuté rany. Nechce si overiť dôkazy? Prečo? No možno Tomáš pochopil, dobre sa poznal, pochopil, že ani dotyk by ho nepresvedčil. Pozná predsa svoj rozum. Vie, že by si našiel 1000 pochybnení aj pre túto svoju hmatovú skúsenosť dotyku. Predsa dôsledný rozum spochybňuje všetko a vždy. Na to máme rozum, aby sme pochybovali. Ale viera sa rodí z hlbších zdrojov, ako je len čistý rozum. Možno, že Tomáš sa proste jednoducho nedotýka rán, pretože to už nepotrebuje. Ježiš ho v okamihu, keď sa zjavil, presvedčil úplne iným, oveľa hlbším spôsobom. Tomáš dostane zo seba jednu jedinú vetu. Vetu, ktorá sa stáva najstarším prakresťanským vyznaním viery v Krista. Môj Pán a môj Boh. Čo to Tomáš uvidel? Nehľadí na rabína zázračníka, ktorý sa tu teda zjavuje v nejakej čudnej posmrtnej podobe. Tomáš vyjadril najhlbšiu skúsenosť viery. V tej vete proste jednoducho vyjadril toto. Vidí a vie, že v Kristovi pred ním stojí všeobsiahle bytie Boha. Hľadí na neho ten, ktorý ho dokonale pozná. Ten, ktorý ho dokonale poznal vždy a pozná všetko. Bol tu, keď vyjadroval svoje pochybnosti. A bol tu nielen zvonku, bol znútra. Bol celý čas s ním a v ňom. Poznal celý ten jeho zápas, ktorý sa v ňom odohrával. A preto vyslovil tú najpresnejšiu vetu, ktorou sa dotkol toho najpodstatnejšieho v jeho srdci. Teraz to Tomáš vidí. Je nielen všade okolo mňa. Je vo mne. Ten, kto ho dokonale pozná, je v Kristovi Bohom, ktorý ho dokonale miluje. Prišiel sem teraz len kvôli nemu. Vykročil svojou láskou v ústretí jeho smiešným pochybnostiam. V Ježišovi teda poznáva Boha, ktorý ho miluje večnou láskou. Už nepotrebuje pátrať po vonkajších dôkazoch, ktoré by vždy boli tým či oným spôsobom spochybniteľné. Vzkriesený Ježiš už nie je pre neho niekto vonku. Ježiš, ktorý stojí pred ním, je v tej chvíli už v ňom. Ako prameň jeho večného zrodenia z Boha. Jeho viera tak vykonala púť od vnímania k presvedčeniu. A od presvedčenia k dôvere a vernosti. O Tomášovi sa traduje, že zomrel ako mučeník. No, Boh nás cez evanjelium v Kristovi vyzval tak ako Tomáša. Skús ma, nebuď neveriaci, ale veriaci. Na takú výzvu môžeme buď odpovedať, alebo neodpovedať. Ale iba ak odpovedáme tým, že zo svojho bytostného dna, tam, kde poznáme svoju priepasť, svoju smrť, svoju hriešnosť, svoju prázdnotu a stratenosť, z tej pravdy v sebe voláme k Bohu a hľadáme tajomstvo Krista v bytostnej modlitbe, tam prichádza k nám Božia odpoveď. Takže sa v nás niekedy úplne náhle a naraz, radikálne, niekedy pomaly a postupne, rodí viera. Viera ako dar, ktorý už nie je z nás. Dar milosti. Tá dôvera, ktorá sa rodí zo stretnutia nášho ľudského ja s Božím ty. A to je ten tajomný zárodok nového života. Života z ducha, života z Boha. Rodíme sa znova. Viera ako dôvera voči Bohu nemôže byť už ničím iným. Iba zrodením. Boh, ktorý je nekonečne ďaleko vo svojej absolútnej odlišnosti od všetkého stvoreného. Boh, ktorý je tam hore, v nedohľadne, zostupuje v dare dôvery nekonečne blízko. Na miesto, kde mi je bližšie, ako som si sám. Do základu môjho vnútorného života. Tak ako to Ježiš povedal, v ten deň, deň viery, deň zrodenia, spoznáte, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja vo vás. Vierou v Krista sa stávam ako on, synom, ktorý sa rodí z Otca. Tak píše o tom majster Eckhart, posledný citát. Svätý Pavel hovorí, sme od večnosti vyvolení v synovi. Preto nemáme nikdy spočinuť, dokiaľ sa s ním sa nestretneme s tým, čím sme boli od večnosti. Lebo Otec práve toto hľadá, aby sme boli zrodení v synovi a stali sa tým, čím je syn. Otec rodí svojho syna a má z toho taký pokoj a takú rozkoš, že v tom stravuje celú svoju prirodzenosť. Lebo čokoľvek je v Bohu, celý jeho základ, jeho podstata, jeho bytie, to všetko vedie Otca k tomu, aby rodil syna. Iba ten, kto sa večne rodí z Boha, môže tento náš rozbitý svet uvidieť v Bohu, ako Božie kráľovstvo. Im sa nenarodíš znova, nemôžeš vidieť kráľovstvo.
Shoo.
Drahý Kriste, náš Pán a náš Boh, daj nám tú milosť byť verný a pravdivý na ceste viery, aby sme otvorení mohli dospievať k tomu miestu, kde do nás vkladáš sám seba, ako základ dôvery, ako nehynúci prameň, z ktorého sa cez obet tvojej lásky rodíme večne z Otca. Tam, kde vieme, že ty si v Otcovi, my sme v tebe a ty v nás. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu stredu sa teda ešte raz vrátime k človeku, teda k téme človek, a pozrieme sa na takú poslednú veľkú otázku. Ak je to pravda, a máme tomu veriť, že človek rastie k večnosti, ako môže rásť, keď žijeme životom, v ktorom chvíľočku rastieme a potom ubúdame? Ako rásť, keď ubúdame? To bude téma. Teraz môžeme spievať ešte niekoľko téze piesní na záver.